Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyjynyň netijeleri 14-nji ýylda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň maslahatynda eglan edildi. Döwlet statistika komitetiniň başlygy döwlet geldi Aman Muhammedowyň hasabatyna görä 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyjynyň netijeleri Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 7,057,841 adamy ýetenligini görkezipdir. Berilen statistiki maglumatlara görä ýylat ýazyjynda ýazyp edilen ýylatyň 22.9% Mari vilayetinde, 22% Daşoğuz vilayetinde, 20.5% Livap vilayetinde, 14.6% Aşgabat şehrinde, 12.5% Ahal vilayetinde ve 7.5% Balkan vilayetinde. Yaşayar ilatın 50%'ni golay erkek, 50%'nden gorağı ayal gıydlar olup yurdun umum ilatının 47.1% şehir, 52.9% ova ilatın ibarat değil resmi statistikada edilýär. Geçen aýda hökümet ýylat ýazyjynyň netijelerini ara alyp maslahatlaşypdy ýöne jekmejeklikleri köpçülüge aýan etmendi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýy bilýän we birik biriginden gararsyz bir näçe çeşmesi Döwlet statistika komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çeşirilenligini aýdýarlar.
Bir hökümetiň sanlary asmandan alyp hakykat tökmünni berýänligini ýene bir gezek gördük. Serdaryň hakyky ýagdaýy bilýänligi belli. Hakykat bolsa şeýle, türkmen ýylatynyň hakyky sany hatda 4 milliony da ýetenok. Bir belli yerde hasabalının yönü aslında yazgı edilen yerini uzak vakitlap yaşamayan esasan Türkiye ve Rusya migrant olup gidenlerin kimmesinin göz önüne tutulan yağdayını. İlat yazığının öde katı yöntem geçirili. İlat yazığını geçirmek boyunca umumu kabul edilen görkezmeler ve teklifler yerine yetirilmedi. Öylerde maskalak dağlarını tapman, olar hakta komşulardan sorap, hasaval makyali gözök kemçilikler bolli.
Dip hökümete yakın çeşmelerin biri 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy 2019-njy ýylda Ortaýa göçüp gitmek programmasy boýunça Rus raýatlygyny alan bir türkmen raýaty bilen gürleşmegi başardy. Onuň söýlerine görä ol ýylat ýazyjy geçirilende ogly bilen Ortaýa 3 ýyldan gowrak ýaşan hem bolsa olar Türkmenistanda ýylat ýazyjynyň barşynda hasaplapdyrlar. Şeýle boldy. Şu wagtda çenlidiňe oglumy kimi Ortaýa göçüp raýatlyk alyp bildik. Pandemiýa bolan üçin aýalym boýky gydym henizim alyp bilmediler. Emma dekabrynda ýylat ýazyjynda bize de geldiler. Maşgalamyz 5 adam hasaplandy ýoksa da biz ol ýerde uzak wagtlap ýaşamadyk. Emma biz resmi propiskadan çykmadyk sebäbi türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmeli. Munyň üçin hem dokumentleri ýygnamaly we uly para bermeli diýip anonim gürleşen söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen siýasy bilermeni Serdar Aýtakow hem türkmen ýylatynyň 7 millionyň geçenligi baradaky maglumatlaryň hakykata gabat gelmegine şüphelenýär.
Häkimetleriň öýdüleri tarapynyň gyýtaklaýyn aýdylan käbir maglumatlar hakykatda ýylatyň köpelmeýändigini görkezdi. Käbir ýyllarda şeýle maglumatlar ýylatyň azalmagyndan habar berdi. Mektebi oturanlaryň sany 80 000 töweregine bolup peseliş tendensiýasyny görkezdi. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda türkmen mekteplerini 115 000 okuwçy oturupdy. Harby gurluga köpçülükleýin mejburi çağırış, mektebi oturanlara hatda soňky synaglardan geçmäge ruhsat berilmeliligi. Bularyň hemmesi harby gurlukda esker ýetmezçiligini görkezdi. Şeýle alamatlar diýsen köp. Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň habaryna görä 2023-nji ýylyň ortalaryna 200 000 olaý adam Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alypdyr. Covid karantin wagtyny hasap almazdan soňky 8-10 ýyl bäri köpçülükleýin göçegeşlik esasan şol ýurda boldy. Türkiýede pasportlarynyň möhleti geçen näçe bekanun migrant bar. Şeýle-de şol ýerde okanlar eýam iş tapdylar we gaýdyp geljek bolmaýarlar.
Dip siýasy bilermen aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň söýlerine görä ilki başda hökümet ýylat ýazyjynyň netijelerini çap etmek islemeýändir sebäbi hakyky sanlar garaşylan netijelere laýyk gelmeýändir.
Halkara uramalarynyň hökümeti basyş edildi. Bundan başqa da Gurbanuly Berdimuhammedow öz padşalygynyňdaky ähli daýdyň tertiplidigini görkezmegi buyurdy. 2012-nji ýylda demografiýa bilen baglanşykly problemalary görkezýän netijeleri eýem gizlediler. Bundan başga da Türkmenistanyň ýylaty mydama sewitde resmi taýdan iň az ýylat hasaplanýardy. Şeýlelikde olar çetde galanlaryň hatarından çykmak üçin 7 milyon sanyny oýlap tapdylar. Indi resmi taýdan Berdimuhammedow buyrugy bilen Türkmenistanyň Kyrgyzstanyň hem has köp ýylat baryaly. Görýäňmi, olar sewitdäki iň az ýylatly ýurt bolmak islemediler.
deyip hökümete yakın çeşme azatlığa gurrun verdi. Türkmenistan 16 yıldan qovrak vaxt veri ilatanı varada resmi maglumatları çav etmen geldi. Ondan ön Türkmenistan'ın ilatı varada resmi statistika sonku edek 2006 yılda çav edilip de şonda hakimetler yurtta 6,7 milyondan qovrak adamın yaşanlığını ön ötürüpdi. Türkmenistan 2010 yılda hem ilat yazığını geçirdi. Yönü neticeleri köpçülüğe məlum etmedi. Hakimetler ilatın sanı varada maglumatları 10 yıllap gizlemeginin sebeplerini düşündürmedi. Şeyle de olsa 2020 yılın yanvar ayında bitaraplık senesine başlanan konferansiyaların birinde Türkmen resmileri Türkmenistan'ın ilatının 6,12 milyondan qovraqdığını çalaq zaptı. Azatlığın Türkmen hükümetindeki çeşmeleri hakimetlerin önkü ilat yazıvının neticelerini çav etmekten saklanandıklarını sebebi yurdun hakiki ilatının çak edilişinden has az olup çıkanlığına edip deyim. Azatlığın çeşmelerinin 2019 yılın may ayında veren maglumatlarına göre ondan önkü 10 yılda Türkmenistan'dan 1,9 milyon adam gidiptir. Çeşmelere göre bu sanlar Prezident Administrasiyasının resmilerinin güvünden turmanlığı sebepli desine gizliğin ediliptir. 2021 yılın iyulunda ilat yazgıları barlıqlar ve onların neticelerini selcermek işine qatnaşayan devlet edaralarının işgarları olan bir neçe çeşme deslapkı hasaplara göre ilatın hakiki sanının 2,7-2,8 milyon adamdan geçmeyenliğini məlim edipdi. Türkmen hükümeti azatlığın haberlerine reaksiya görközmedi ve tesvir sorap edilen bir neçe yüzlenmeni coğapsız kaldırdı. Sovet Sayuzu dargap Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını ıglan etmeğinin ön Sovet hakimetleri Türkmenistan'ın ilatının 3,7 milyonluğunu haber veripti. Ondan son Türkmenistan'ın Milli Statistika ve Maglumat İnstitutu 1995 yılda yurdun ilatı varadı maglumat verip ilat sahanının 4,5 milyon adımdığını aydıptı. Siyasatı öğrenci Serdar Aytaqov Türkmen hükümetinin sonki ilat yazıvının çap edilen neticelerinin doğruluğuna halkara cemiyetçiliğini ınandırıp bilmeyecektiğini hasap eder.
Halkaraçılar indi Türkmen hakimiyetlerine ınanır mı? Gatı gumanı, ilat yazı bundan son desine Türkmen hakimiyetleri Birleşen Milletler Kuramasının Statistika Ofisinin Demografik Statistika Müdürlüğünün yolbaşlarının vekillerine ilat yazının neticelerini bundan beylek neşir etmek varada hünermelerin tekliplerini halkara kadalarına ve yörülgülerine layıklıkta ürünmeye tayyardıklarını mənim ettiler. Türkmen bürokratiyasının ödülünü bu son belki de ehtimal yani hiç açan diyemeği anladiyar. İlat yazıvını hemşeyle buldu. Onun neticeleri doğru girdiğin edildi. Devlet Statistika Komitetinin başlığı Devlet Geldi Aman Muhammedov'un 2022 yıldaki ilat yazıvının neticeleri var adaydanından son Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin web sahipası el yeterli olmadı. Bu dağıtlar biri birine genlik bilen gavat geldi.
Deyip siyasi bilermen Serdar Aytaqov bellep geçti.